Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, u 10:05 pozdravljamo vas na početku naše današnje emisije Radio Ordinacija. Danas u našoj emisiji povodom Svjetskog dana glasa, koji se svake godine obilježava 16. aprila, razgovaramo sa doktorom Natašom Guzina-Golac, specijalistom otorinolaringologije, o važnosti našeg glasa i zdravlja glasnih žica. Kako držati zdravlje glasa i šta može da izazove oštećenja ili bolesti glasnica? Koji su najčešći problemi sa kojima se suočavamo i kako da prepoznamo rane simptome? Saznajte sve o prevenciji, ali i liječenju kada je u pitanju zdravlje vašeg glasa. Još jednom vas pozivamo da nam se pridružite i saznate više o tome kako svakodnevni faktori utiču na glas i šta možemo učiniti da ga sačuvamo. Poštovani slušaoci, na početku smo emisije Radio Ordinacija, a kao što smo u najavi rekli, sa nama je naš gost u studiju, a to je doktor Nataša Guzina-Golac, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista fonijatrije. Doktorice, dobar dan i dobrodošli u program našeg radija.
Dobar dan, bolje vas našla.
Svjetski dan glasa i glasnica obilježava se svake godine 16. aprila, a naša današnja emisija je u susret tom danu. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o važnosti prevencije, ranije dijagnostike i pravovremenog liječenja poremećaja glasa. Evo na početku da nam kažete nešto o tome, ali da li smatrate da je dovoljno razvijena svijest o svemu ovome nabrojanom?
Pa evo, svake godine nastojimo da podignemo malo svijest o brizi o glasu i uopšte o raznim stanjima i patološkim stanjima glasa. Pa samim tim, evo, povod je odličan, Svjetski dan glasa. Naša zemlja se već sigurno jedno 7-8 godina uključila u program obilježavanja Svjetskog dana glasa, koji se obilježava generalno u aprilu, a evo dan je 16. april. I shodno tome, u suštini, pravimo jednu promociju dobrog, zdravog glasa. Nekako nastojimo da pričamo o tome kakvi su problemi koji zapravo pacijenti često i ne prepoznaju kao patološki fenomen neki u glasu, a zapravo jeste, i koliko je važno, znači, upravo to rano prepoznavanje u smislu prevencije i nekih sprečavanja nekih patoloških ozbiljnih stanja u glasu. Pričamo o bolestima glasa, pričamo o raznim šumovima u glasu, nastojimo da apelujemo na pacijente koji ne samo glas, već organ, grkljan u kojem se nalaze glasnice, vrlo bliske strukture su vezano i za gutanje i naravno za disanje, tako da razna patologija koja se dešava kako na glasnicama može da se vrlo lako simptomatološki da se prikaže kao problem ne samo u glasu, već i problem i u disajnoj funkciji i problem u aktu gutanja. Tako da kada pričamo o tome, često će pacijenti čuti, prepoznati i na taj način osvijestiti određeni problem koji imaju i doći na pregled.
Je li vaš cilj, ne samo ovog dana kada se obilježava Svjetski dan glasa, je li vaš cilj podizanje svijesti pojedinaca o važnosti prepoznavanja potencijalnih problema i zaštite glasovnih?
Svakako. Znači, što se tiče samih tih fenomena i šumova u samom glasu, sve je dobro kada mi možemo da komuniciramo. Znači, glas nam je mnogo važan u svakodnevnoj komunikaciji, znači u profesionalnom obavljanju posla. Evo, vi ste voditelj, vama je vrlo važno, znači, jedna adekvatna fiziološka postavka glasa. Znači, čim postoji jedan manji šum, promuklost, predstavlja vam problem da obavljate svoj posao. Znači, i to je jedna posebna grupa vokalnih profesionalaca koju možemo podijeliti na 5-6 grupa, pri čemu su nam na prvom mjestu elitni vokalni profesionalci, to su edukovani pjevači, to su solo pjevači, to su umjetnici kojima je pjevani glas zapravo oruđe za rad i bilo kakva promjena u glasu će se vrlo ozbiljno manifestovati i te osobe onda ne mogu da obavljaju svoj posao. Negdje u drugoj i trećoj grupi spadate voditelji, spadate vi, recimo ljudi koji često drže predavanja, koji koriste i taj nastupajući glas, nastavnici, profesori. Također su tu i ljekari, jer mi zaista puno pričamo, znači kako s pacijentima, tako i s kolegama. Znači, tako da u tom smislu i u zakonskom smislu, znači razne povrede na glasnicama kod takvih vokalnih profesionalaca su nose određene i konsekvence, jel? Tako da promocija zdravog glasa je nešto što je mnogo važno kako za tu grupu profesionalaca, tako i za sve ostale pacijente koji zapravo koriste glas u komunikaciji.
Doktorice, čini se da ne govorimo dovoljno o tome koliko je glas važan za svakodnevni život i komunikaciju. Slažete li se?
Da, svakako ne pričamo o tome. Znači, evo, nije dovoljno samo u tokom aprila mjeseca pričati o promuklosti, pričati o problemima glasa, o nemogućnosti komunikacije. Vrlo često naši pacijenti, onkološki pacijenti, kada u potpunosti izgube glas i kada više nemaju organ u kojem se nalaze glasnice i nemaju mogućnost produkcije glasa kao što su imali nekad ranije, tek onda nastupa problem u smislu prihvatanja i na neki način, kako bi rekla, da osvješćivanja činjenice da više neće moći uopšte da komuniciraju na takav način. Međutim, medicina je dosta napredovala. Mi naravno koristimo apsolutno svjetske evropske trendove. Takvim ljudima se omogućava komunikacija takozvana alaringealna, znači bez grkljana, bez glasnica, postoji mogućnost kako se može ponovo vratiti glas, koji naravno nije karakteristika kao naš standardni fiziološki glas, ali je dovoljno dobar za komunikaciju.
Da li je teško profesionalcima kojima je glas važan element njihovog svakodnevnog posla da sačuvaju i osnaže svoj glas, posebno kada su radni uslovi teški?
Da, svakako. Jedan od osnovnih i bitnih parametara znači jeste da taj vokalni profesionalac zapravo zna šta mora da izbjegne. Znači, i zna čega mora da se čuva i čega mora da se pazi. Između ostalog su to loši mikroklimatski uslovi. Znači, ukoliko, recimo, vokalni profesionalac, znači neko ko priča 8 sati na dan, koliko mu je radno vrijeme, ukoliko radi u previše toplom, previše zagrijanom, nedovoljno vlažnom vazduhu ili previše rashlađenom vazduhu, apsolutno su posljedice znači, vrlo brzo prisutne. I ako sam ne zna kako da se zaštiti i ako ne zna da preduzme određene mjere ili da prepozna određena patološka stanja koja počinju da mu se javljaju, doći će do određenih problema u glasu.
Kada govorimo o profesionalcima, koje profesije najčešće imaju problema sa glasom?
To su nastavnici, to su učitelji, to su ljudi, glumci, ljudi kod kojih su česte transformacije glasa, koje često koriste glas izvan svog glasovnog raspona, ali svakodnevno, koji su pritome recimo pušači, što nikako nije dobro, koji pritome imaju neke druge komorbiditetne stanja, neke druge bolesti, tipa alergija ili laringofaringalnog refluksa, znači nešto što nam se sve odražava na naš glasovni aparat. Tako da, najčešće su oni, međutim tu su pjevači. To su pjevači u zadnje vrijeme i zadnjih godina, prilično popularna profesija, kako edukovani, tako i ovi needukovani pjevači koji zapravo žive od tog posla, jel? A koji nemaju baš razvijenu svijest u smislu pregleda, preventivnih, znači pregleda i brige o svom glasu. Tako da, evo, baš ovih zadnjih godina kako postaje ta profesija prilično popularna, tako se i povećava broj pacijenata, ali nažalost već kad se razviju određene promjene.
Doktorce, možda sam propustila na početku emisije da vas pitam šta je to što podrazumijevam pod zdravim glasom?
Zdrav glas, glas bez promuklosti, znači glas koji nije na kratkom dahu, kada vi možete da kažete jednu prosto proširenu rečenicu, pritome niste skratili riječ na kraju, pritome ste držali dovoljno dah, znači niste ušli u promuklost, glas koji je adekvatne boje, koji je adekvatne frekvencije za određenu dob. Znači, postoji frekvencija koja je fiziološka za žene, za djecu koje su u pubertetskom periodu, za osobe koje su starije i za muškarce. Svaka odstupanja, znači, koja su mimo tih frekvencija, recimo previše visok glas, previše dubok glas, a pritome to je osoba koja ne bi trebala da ima tako, već vas upućuje da se na takvim glasnicama dešava određeni problem.
Poštovani slušaoci, naša gošća, podsjećamo vas, je doktorica Nataša Guzina-Golac, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista fonijatrije. 10:20, poslušat ćemo jednu muzičku numeru.
Tamo, dole, u bratove postole, na ono misto, di ti prsti dođu. Mater gužba, novine istavlja, da ti ne vidi god ispale sa nogu. I vrtiš glavom, kad ti mate veće, bit će bolje, nećemo se žalit. Ako misliš da si rođen za nešto puno veće, posrane postole ne mogu te smanjit. Od toga nema kruha, svi su išli naprijed, samo mi smo išli nazad. Tamo, titi, mater drži metle, ima buža koja tajnu čuva. Novce što ih ona sakriva od sebe, za crne dane, šibice i duan. Duan triba da joj smiri nerve, a šibice da more ga pripalit. Novci služe da uzmeš i za sebe, da se cili život imaš čega sramit. Samo ja sam išla nazad. Bela figura, bela pintura, tako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha.
Svi su išli naprijed,
svi su išli naprijed, samo ja sam išla nazad. Samo ja sam išla.
Radio Ordinacija.
U 10 časova 25 minuta nastavljamo našu emisiju Radio Ordinacija, Glas i zdrave glasnice, tema su naše današnje emisije. Doktorice, evo da nastavimo sa temom, kažite nam, ako naglo promuknemo, što mogu biti uzroci? Koje poruke nam tijelo šalje ovim signalima?
Da, promuklost je zapravo simptom više stanja. Ali je širok raspon između tih stanja, od obične prehlade, virusne, bakterijske, do promjene u smislu maligniteta na glasnicama. Znači, glavni osnovni simptom je promuklost. Znači, dešava se određena promjena na samoj sluznici, na mišiću, znači vokalnom, u dubljim strukturama. U zavisnosti od stepena promuklosti, sad to već profesionalac koji vas pregleda može da procijeni da li je to neka jednostavna promuklost, da li je to srednje teška promuklost. I sad, obzirom na dugogodišnji staž, vi već vrlo brzo po dolasku pacijenta možemo da shvatimo, znači, u kom pravcu bi moglo ići, ali to je vrlo važan podatak za jednu opštu populaciju, znači i za pacijente, da promuklost koja traje duže od 10 dana, ona mora biti pregledana. Znači, taj pacijent se mora pregledati od strane otorinolaringologa, odnosno fonijatra, i da se utvrdi zašto je tako prolongirana. Znači, zbog čega? Da li spada u red nešto malo produžene prehlade ili već imamo određene promjene na glasnicama. Što se tiče ove teže patologije u smislu maligniteta, zaista je mnogo važno, kao i na svakom organu, tako i na glasnicama, što su karcinomi glasnica uhvaćeni u tom ranom stadijumu, takozvanom T1, to je prognostički taj nalaz mnogo bolji i vi zapravo jednim operativnim zahvatom, znači, rješavate u onkološkom smislu, rješavate takvog pacijenta, naravno uz praćenje petogodišnje, znači i sve ostalo, radiologiju i svu terapijsku šemu koja spada i pripada. Opet moram da kažem da evo i u današnje vrijeme, pored svih ovih naših apela i razgovora o glasu, vrlo često dođu pacijenti u toj zadnjoj fazi, te četiri fazi, kada zapravo morate da izvadite kompletan grkljan, ili čak ne možete ni tu opciju, znači već možete da primijenite samo neku od pomoćnih metoda tipa radioterapija ili dodatnih hemioterapija. Tako da zapravo promuklost je glavni osnovni simptom i svaka promuklost koja traje duže, znači 2 nedelje, 10 dana, ne prolazi ili se pogoršava, apsolutno treba pacijenta da dovede na pregled otorinolaringologa.
Doktorice, da li u nekim početnim fazama promuklost može da bude jedini simptom i pokazatelj, a da je u pitanju malignitet?
Da, sve zavisi, znači grkljan ima 3 sprata i u središnjem dijelu se nalaze glasnice, znači, a u gornjem segmentu se nalaze određeni organi koji su nam bitni u procesu gutanja, tako da ako se na tom gornjem spratu dešava određena problematika, znači u smislu izmjene sluznice, rasta određenih promjena tumorskih, tu ćemo već imati problem sa gutanjem i to će pacijent vrlo brzo primijetiti, dok ako se dešava na srednjem dijelu, promuklost je glavni osnovni simptom. Ali ako se dešava na tom zadnjem segmentu, imat ćemo problem i sa glasom i sa gutanjem, ali dominantno sa disanjem. Tako da zapravo pacijent mora samo da prepozna i da shvati da se ipak muči neko određeno vrijeme, da postoji neka simptomatologija sa kojom on se druži već nekih izvjesnih, obično je to mjesec, dva, ponekad i pola godine, i da se pogoršava, i kada se neka od tih simptomatologija pogorša, tipa procesa disanja, da postane vrlo problematična, to ih dovodi na pregled.
A što je to što najviše utječe na oštećenje naših glasnica?
Pa ovako, apsolutno nepravilna upotreba glasa i zloupotreba glasa. Znači, nepravilna upotreba glasa u smislu, to su te česte transformacije, vika, galama, znači, postoje tačno određena mjesta i određene porodice koje njeguju malo povišeni ton, i onda djeca koja rastu i koja imaju modele u ponašanju također koriste taj povišeni ton i prosto se oglašavaju, znači, kroz vikanje. To nije prirodni fenomen i to nije fiziološki fenomen i to će vremenom više ili manje dovesti do određenog oštećenja na glasnicama. I onda često dobijete dječicu, znači 2, 3, 4 godine ili nešto kasnije kada kreće pubertit, izuzetno promuklo. Pri čemu roditelji obično to tumače nekom karakternom crtom, međutim to nije, većinom nije karakterna crta, već je to zapravo jedna takozvana hiperkinetska promuklost, disfonija sa većim ili manjim poremećajima. Jedan od tih odmaklih stadija su formirani čvorići na glasnicama, takozvani žuljevi, koji su upravo nastali zbog nepravilne upotrebe glasa, odnosno zloupotrebe vikanja, galame, glasnog govora i tako svaki dan, nekog nadglašavanja, znači sa masom. I evo, ja apelujem također, znači na roditelje, na tete u vrtiću, na učitelje, kada prepoznaju i kada čuju dijete koje se kontinuirano oglašava jednim promuklim glasom, da zapravo sugerišu na pregled fonijatra.
Kažete nam i da li se ultrazvukom može utvrditi postojanje, kada govorimo o odraslim pacijentima, ovih čvorića i na što oni mogu ukazivati njihova pojava?
Ne, ultrazvuk, definitivno samo pregled grkljana može pokazati. Endoskopije, sad mi imamo zaista jednu savremenu opremu gdje možete pacijente pregledati, to su određene kamere sa određenim uvećanjima, pristupačne i za male i za velike pacijente, znači na stolici, bez anestezije, znači zaista dostupno. Na taj način se pacijent ambulantno pregleda, a s druge strane, nije neophodna, znači neka sad dodatna priprema. Naravno, kada radimo operativne zahvate na glasnicama, znači onda takav pacijent je u opštoj anesteziji, to je već jedna posebna kategorija fonohirurgija. A što se tiče samog ultrazvuka, ultrazvuk je jedna pomoćna radiološka metoda koja nam zapravo pomaže kod utvrđivanja određenih nodusa, odnosno limfnih čvorova na vratu. I to je jako bitno u patologiji ovoj maligniteta grkljana ili orofarinksa, kada mi zapravo utvrđujemo, ali to obično rade kolege radiolozi, mi više radimo orijentaciono, da se možemo na neki način osigurati da li su to promjene koje su u limfnim čvorovima vrata, koje su nastale kao reaktivni upalni proces ili već idu u pravcu nekih nekrotičnih sekundarnih depozita koji nam često mogu ukazati, znači, da se ipak nešto dešava u grkljanu.
Preglasan govor već ste spomenuli, uz to pušenje, nepravilna ishrana. Da li time stvaramo neke predispozicije za povrede naših glasnica?
Kako ne? Znači, pušenje, mogli bi jednu kompletnu emisiju napraviti vezano, znači, za negativan uticaj nikotina, ali elektronskih cigareta, znači na glas, na disanje, na glasnice pogotovo. Tako da, šta reći o nikotinu i o 63 kancerogene materije u jednoj cigareti, dokazane, znači, pa sad na pacijentima je, odnosno na populaciji širokoj, da odluči koji će to biti omjer cigareta koji će unositi i da li će. One moraju ostaviti trag. Znate. Znači, ostavit će, ako ništa, u najboljem slučaju trag na sluznici, koja više nije ni vlažna, ni glatka, ni adekvatno pripremljena za glas. I ti pacijenti pušači, ukoliko na kraju ne razviju malignitet, a vrlo velike su šanse da hoće, što se tiče grkljana, baze jezika, onda ti pacijenti imaju vrlo izraženu simptomatologiju pri prehladama, znači pri laringofaringalnom refluksu, pri alergijskim stanjima. Kod njih je to sve mnogo, mnogo izraženije, mnogo dominantnije, upravo zbog te suvoće, jedne pušačke suvoće sluznice grkljana.
Kažite nam i koje su najučestalija oboljenja glasnica?
Pa sad to su široke podjele, ali recimo nešto ovako iz prakse fonijatra. Što se tiče dječice i što se tiče pedijatrijske populacije, su najčešće te funkcionalne disfonije. To su ove nepravilna upotreba glasa, zloupotreba glasa. To su te funkcionalne. A što se tiče odrasle populacije, to su najčešće benigne promjene na glasnicama. Znači, benigne, to su polipi, to su ciste na glasnicama, to su takozvani rankeovi edemi, to su bolesti, to su otuci na glasnicama koji su pušački najčešće ili izazvani refluksom. koji mogu biti različitog stepena, određene, više stepene operativno moramo zbrinjavati, a oni se recimo manifestuju jednim dubokim glasom, jednom promuklošću, jednim nestabilnim glasom, a u tim nekim odmaklim stepenima zapravo i tegobama sa disanjem. Znači, to je nešto što je najčešće od ove benigne i funkcionalne patologije, a jedna posebna kategorija, mnogo velika kategorija su maligniteti glasnice.
Jesu li djeca čisto vaši pacijenti?
Jesu. Jesu, djeca su vrlo često pacijenti. Nažalost, obično dođu na stolicu otorinolaringološku bez glasa. Znači, takvi budu dovedeni, znači bez glasa, i onda shvatimo zapravo da imamo problem velikih čvorića, orožalih čvorića, znači nešto što zapravo to dijete ima od onog ranog uzrasta kada je plakalo, kada je kroz plač nastojalo da dobije neke određene benefite, kao i svako dijete, pa onda kasnije kroz razne školice, kroz sport, znači ta vika, dreka. Zaista je važno, znači, čim se prepozna jedna promuklost u glasu kod djeteta, da takvo dijete treba zaista poslati nama da se pregleda i da na vrijeme krećemo sa određenom vokalnom terapijom. Takve promjene kod djeci se rade i popravljaju određenim promjenama u oglašavanju koje dijete vremenom prihvata, jednom intenzivnom vokalnom terapijom koju rade naši logopedi, rade roditelji sa njima, rade kasnije i djeca kada postanu svjesna svog glasa, i promjena i boljitka boje i šuma u glasu kako rade vježbe. Jel? Tako da što je dijete starije, to smo kod boljeg rezultata, ali u suštini rezultat je neminovan.
Jesu li i bebe vaši pacijenti u onom momentu kada se utvrđuje da li je sluh kod beba uredan?
Što se tiče sluha, da, to je jedna zakonska regulativa koja ide, svako dijete novorođenče se, što se tiče upravo kliničkog centra, znači se radi se skrining sluha. To je jedna mnogo važna metoda, jer razvoj govora ne ide ukoliko nemamo razvijen sluh ili ako postoji oštećen sluh. Opet moram reći, nažalost, opet se dešava da djeca koja, recimo, dođemo do neke treće godine, što je nedopustivo u današnje vrijeme, do treće godine, znači, tek tad kreću roditelji sa nekim pretragama, u smislu dijete ne govori. Znate, i onda postoji određeni protokol kojeg se svi držimo, jer protokol podrazumijeva obavljanje svih radnji koje su neophodne u procesu utvrđivanja da li dijete čuje ili ne. Jer ako je dijete čujuće, onda idemo, znamo šta radimo, i tačno su definisane radnje koje se trebaju obaviti da bi došli do toga načina koji ćemo raditi na govoru. A s druge strane, dijete ukoliko je nečujuće, znači jedno, drugo uho, oba uha, također postoji protokol, znači šta dalje raditi sa tim djetetom i kako doći do uspostavljanja govora.
Poštovani slušaoci, 10:38, poslušat ćemo još jednu muzičku numeru.
Nema nas. se isprave kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sad ima kameno lice, ja razmišljam.
Nastavljamo našu emisiju Radio Ordinacija i razgovor sa doktorom Natašom Guzina-Golac, specijalistom otorinolaringologije i subspecijalistom fonijatrije. Doktorice, možete li sada da nam kažete kako izgleda pregled kod ORL specijalisti za naše slušalce koji za takve preglede možda nisu imali još prilike?
Pa ovako, znači, jedan standardni otorinolaringološki pregled, prvo nije ništa bolan, znači nije nezgodan, nije neprihvatljiv. U suštini uvijek se obavi jedan početni razgovor gdje se pacijent pripremi, znači na koji način možemo da obavimo tako nešto, odnosno da pacijenta upoznamo na vrijeme, šta zapravo gledamo i kakvim instrumentima prilazimo. Ono što, naravno, pregled uha, pregled grla, pregled nosa, standardnim, znači dostupnim za svaku otorinolaringološku ordinaciju instrumentima. Ono što razlikuje fonijatrijski kabinet i fonijatrijske ambulante od standardnog otorinolaringološkog pregleda, znači jeste niz pregleda, endoskopskih pregleda, određenim endoskopima koji, recimo, kod pacijenata izazivaju u prvi mah: jo, pa nećete mi valjda sa tako nekom velikom cijevi pregledati. Međutim, to sve se nalazi u ustima i sistem pregleda je takav da zapravo može i pacijent, to je jako dobro u današnje vrijeme i u suštini, pogotovo kod vokalnih profesionalaca, pogotovo kad imate preoperativno određenu pripremu pacijenta i trebate da radite neku fonohirušku operaciju, prije i poslije kada pacijent vidi, ne mora uopšte da ima medicinsko znanje, znači, ali je mnogo važno da vidi kako zapravo sad izgledaju njegove glasnice i njegov grkljan. Tako da u tom smislu, znači, i pacijent prati, možemo, naravno, imamo mogućnost da zaustavimo sliku, znači da frejmujemo te segmente pregleda i da zapravo protumačimo, odnosno da samom pacijentu, ja zaista volim pacijentima pokazati gdje je problem, pogotovo vokalnim profesionalcima, znate, znači on kaže ja sam pjevao do sad, ali sad više ne mogu da postignem te neke više tonove, ne mogu da dobijem čistotu glasa, nosivost glasa nemam adekvatno, ovaj, i sve moramo da nađemo, za svaku problematiku moramo da nađemo razlog. Tako da postoje razni endoskopi koji mogu imati svoj pristup kroz usta, usnu dupljima, mogu naravno imati i kroz nos, i to je tehnika koja uopšte nije problematična. Naravno, postoji nešto što fonijatriju razlikuje od svih ostalih, to je takozvana videostroboskopija, znači gdje stroboskopskim svjetlom, također kroz usta, zapravo pratimo vibracije glasnica koje ljudskim okom nisu vidljive, ali snop svjetla i brzina kojom to svjetlo ide na sam segment tkiva, ovaj, nam pokazuje kakav je zapravo taj mukozni talas glasnice, da li on fiziološki, da li on ima određeni poremećaj vibracije. Za pacijenta, opet kažem, nije zaista problematično. Onda postoji čitav set analiza koje su kompjuterski. To je jedna objektivna akustička analiza. Jedan program, ima ih sad na tržištu dosta, koji nama zapravo također ne zahtjeva puno jednu osnovnu saradnju pacijenta na vokalu A snimljenim. Taj vokal A se prosto provlači kroz raznorazne segmente i postoji baza podataka koja vam onda taj glas i taj vokal A sa svim njegovim elementima, frekvencija, boja, tonalitet, znači raznorazni elementi, a ima ih veliki broj, provlači kroz taj sistem i kroz tu bazu podataka i vi dobijete apsolutnu informaciju koje onda u odnosu na sve ovo što ste do sad pogledali, pregledali, postavljate kao jednu radnu dijagnozu. Naravno, postoji danas i mi imamo u kliničkom centru neuroband imaging, znači to je jedna od savremenih metoda koja vam kroz takvu vrstu pregleda specifično boji tkivo i sluznicu i vi već na osnovu njega možete da prepoznate da li postoji jedna vrlo velika sumnja na prekancerozu, na kancerozu, znači na malignitet, ili je to neka, recimo, domen prehlade, domen upalnog procesa, znači, ili nešto slično tome. Onda postoje određene kao forma upitnika, a zapravo su to već utvrđene dijagnostičke metode koje pacijent sam ispunjava, a vezano je za svoj odnos prema glasu. Koje su to promjene koje pacijent primjenjuje i to se boduje i naravno kao standardna dijagnostička procedura se između ostalog u taj karton pacijenta upisuje. Tako da, evo, ima tu dosta toga što treba da stane u 15-20 minuta koliko nam otprilike ostaje, ali mi to uvijek, fleksibilan je taj termin, uvijek ga, jer ponekad ne možete odmah da uspostavite tu komunikaciju, nekom pacijentu treba malo duže, znači nekad ide brzo, ali u suštini izvodljivo, dostupno i ambulantno.
Doktorice, kažete nam i kada glasnice zahtijevaju operaciju?
To jasne su indikacije kao kod svih operativnih zahvata, znači što se tiče samih glasnica, jasno definisano, znači kad, koji zahvat, u kojoj fazi, znači ponekad je potrebno prvo provesti konzervativnu terapiju i konzervativno liječenje, smiriti tu sluznicu, pripremiti za operativno, nekad je potrebno uvesti i vokalnu terapiju prije, znači da razgradimo neke mehanizme, odnosno da dobijemo što bolji mobilitet i što bolju pokretljivost zdravog tkiva glasnica. Potom pacijenta pripremamo za samooperativni zahvat. Obično se naši zahvati svi rade u opštoj anesteziji. To je jedna kratkotrajna hirurgija, u smislu nema puno zadržavanja, kroz 2-3 dana, znači pacijent je već u svojim kućnim uslovima. Nakon toga, znači po prispijeću, naravno sva patologija ide na pH dijagnostiku, pH verifikaciju, da li je to benigna, da li je to maligna, znači da li radimo biopsije. U svakom slučaju, znači intervencije i operativni zahvati koji su sa jasno postavljenim indikacijama. Da li su to polipi, da li su to benigne promjene, da li su to upravo ovi rankeovi edemi pušačke koji morate u određenim fazama prosto skloniti da bi pacijent mogao da komunicira i da bi pacijent mogao da diše, i naravno pH verifikacije da slučajno na tome nema nekih malignih ćelija. Ponekad su to, znači, neka stanja kada vam je vrlo sumljivo na osnovu radiološke CT ili magneta dijagnostike određene promjene u larinksu, a vi ih dostupnim metodama endoskopskim ne možete uloviti i ne možete vidjeti. Ponekad je ta laringomikroskopija u opštoj anesteziji naravno i dijagnostička procedura, tako da uglavnom ona zahtjeva apsolutnu obučenost čovjeka. Obično su to fonijatri, laringolozi, fonohirurzi, ljudi koji rade takvu vrstu operacije na glasnicama, naravno uz upotrebu mikroskopa, i to su već sve savremene metode.
Možemo li čuti i vaš savjet kako svakodnevno nekim navikama, postupcima možemo brinuti o svom glasu?
Pa evo, sve u zavisnosti od posla, u zavisnosti od zanimanja koje svako od nas obavlja, ali svakako ono što je mnogo važno jeste da se hidriramo dovoljno. Znači, glasnice, grkljan, govorni aparat apsolutno zahtjeva dovoljno tečnosti. S druge strane, znači, svi toksini koji su nam voljno, kontrolisano ih uzimamo, jel, ili ne uzimamo, o njima treba da razmislimo. Znači, pušenje i dobar glas ne idu zajedno. S druge strane, ukoliko imate neke druge bolesti, kao što su, na primjer, alergijska stanja, evo sad su aktuelna s proljeća, ona naravno mora da bude adekvatno tretirana. Znači, to je respiratorna sluznica koja mora da bude adekvatno liječena, adekvatno simptomatski pokrivena, jer će se to sve odraziti i na glas. S druge strane, ukoliko ste prehlađeni, kašljete, kišete, imate temperaturu, znači, ne osjećate se dobro, nije neophodno da tad pjevate, nije neophodno da tad puno pričate, da budete govornik, da držite neka predavanja, jer će se neminovno ući u problem sa određenom promuklošću. A s druge strane, kod pjevanog glasa to može da ostavi trajne i reverzibilne posljedice. Šta je još mnogo važno? Znači, ukoliko imate hronične neke respiratorne tegobe, imate astmu ili imate neki od opstruktivnih oboljenja, ta terapija mora redovno da se koristi. Ukoliko imate refluks, što gastroezofagusni, što laringofaringealni, to su takozvane skraćenice GERB, to je nešto što je danas svakodnevno prisutno i vrlo često prisutno, ta simptomatologija mora da bude također adekvatno tretirana, znači, jer se to sve odražava na akt gutanja, na često pročišćavanje grla, na određeno bolno i otežano gutanje i naravno se odražava i na glas. Tako da, to su sve stanja koje su nam nekako najaktuelnija evo sad. Zapravo, pacijenti moraju da budu adekvatno pokriveni terapijski i na taj način brinu i o svom glasu, aktu gutanja i procesu disanja.
Doktorice, još samo jedno pitanje prije kraja emisije, a to je odmaranje glasa. Koliko, kada?
Da, ako ste vokalni profesionalac, ako ste pjevač, to su nekad u zakonu bile jasne regulative, danas je to onako malo drugačije. Ukoliko pjevate 2 sata, znači to se odnosi na elitne vokalne profesionalce, ako pjevate 2 sata, 4 sata morate odmarati svoj glas, ali to znači apsolutni vokalni mir. Ako pričate 4 sata, znači 2 sata morate također odmarati svoj glas. Tako da ponekad nastavnici, tako je to bilo nekad propisano, znači da nastavnici u školi, ukoliko ne bi trebali imati više od 4 časa za redom, znači bez određenih pauza, znači treba da postoji određeni odmor, ali to znači vokalni mir. Znači, to znači ne pričam u zbornici, ne pričam u nekoj prostoriji, u bučnoj sredini, zaista odmaram svoj glas. Tako da, u tom smislu i vi kao voditelji ne bi trebali, recimo, duže od 4 sata intenzivnog pričanja. Znači, bez obzira da li se hidrirate ili ne hidrirate, vokalni mišić treba da se odmori nakon toga. I mnogo je bitno, recimo, ukoliko mlađi pacijenti, mlađa populacija, znači kada izlaze, kada su u nekom prostoru gdje je izuzetno glasna muzika, i vrlo često ćete naći pacijenta koji kaže, znači, poslije toga, poslije izlaska više ne mogu da pričam. Ne, zato što se zapravo tada mnogo galami sa povišenim tonom se oglašavaju i naravno, znači, poslije toga nastupa u zagušljivom prostoru sa lošim tim mikroklimatskim elementima, naravno da će doći do promjene u glasu već sutra dan. Tako da u tom smislu ne praviti greške, znači odmarati svoj glas i reagovati na nešto što se zove promuklost, ako ona traje kroz nekih 10-15 dana.
Doktorice, hvala vam za dolazak i hvala vam što ste vaša znanja podijelili sa nama i našim slušalcima.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, hvala i vama za pažnju. Podsjećamo vas da smo danas u emisiji Radio Ordinacija razgovarali sa specijalistom otorinolaringologije i subspecijalistom fonijatrije, doktoricom Natašom Guzina-Gulac. U emisiji danas sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovinić, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.